Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме: Пражскі акцэнт, жонка Ніколюка і стратэгія апазіцыі 2015. Чаму Беларусі не любяць апазіцыю? Удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Юрый Дракахрус, Сергей Ніколюк і Юрый Шавасаў. І новы выпуск перадачы Яна Максімюка «Званочкі», каб размоклі вашы катэджы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 22 гадзіна, далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Арменіі пацярпелы пры замаху кандыдат на прэзідэнта краіны Паруэр Айрыкян просіць перанесці выбары на 2 тыдні. Адпаведную заяву ён падаў у канстытуцыйны суд. У прэсавай службе суду паведамілі, што просьба будзе разгледжаная на працягу 4 дзён. Айрыкян адзначае, што, знаходзячыся ў лякарні, ён страціў 10 дзён перад выбарчай агітацыі, што не спрыяла павышэнню ягонага рэйтынгу сярод выбаршчыкаў. Замах на лідара партыі аб'яднання нацыянальнасці Нацыянальнае самавызначэнне быў учынены 31 студзеня. Ён атрымаў агнястрэльную рану ў плячо, пасля чаго меў аперацыю. Выбары ў Арменіі прызначаныя на 18 лютага. Прэзідэнт Грузіі Міхаэл Саакашвілі выказаў гатовасць да перамоваў са сваім палітычным праціўнікам прэм'ер-міністрам Бедзінам Іванішвілі. У заяве, якая з'явілася ў інтэрнэце, Саакашвілі прапануе прэм'еру, а таксама прадстаўнікам парламенцкай бальшыні ў панядзелак абмеркаваць шэраг пытанняў, у тым ліку звязаныя з унясеннем паправак у канстытуцыю аб абмежаванні ўлады прэзідэнта. У мінулую пятніцу каля будынка нацыянальнай бібліятэкі ў Тбілісі, дзе павінен быў выступіць Саакашвілі, удзельнікі акцыі пратэсту збілі некалькіх дэпутатаў ад апазіцыі. Прэм'ер Іванішвілі асудзіў тое, што адбылося, і прапанаваў прэзідэнту і парламенцкай апазіцыі сустрэцца і абмеркаваць усе праблемы. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў і Злучаныя Штаты асудзілі ракетны абстрэл лагеру іранскіх уцекачоў у Іраку ў суботу. У выніку загінулі 6 чалавек, яшчэ 40 былі паранены. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун заклікаў іракскія ўлады знайсці і аддаць пад суд вінаватых. Кіраўнік ведамства ў справах уцекачоў Антоніо Гуцьерыш падкрэсліў, што уцекачы знаходзяцца пад міжнароднай абаронай. У лагеры уцекачоў, размешчаным пад Багдадам, пражываюць каля 3000 сяброў групоўкі Муджахедын Эхальк, ваенізаванага крыла іранскага апазіцыйнага нацыянальнага камітэту супраціву ў выгнанні. Да 30 мільёнаў вернікаў індуістаў сёння здзійсняюць рытуал абмывання ў водах святой ракі Ганг. Абраз здзійсняецца на поўначы Індыі, у ваколіцах гораду Алахабад, таксама святое для індуістаў месца. Сёння адзін з самых важных дзён індуісцкага рэлігійнага свята – Кумбх-мела, свята Збана, масавае паломніцтва да святыні, якое праводзіцца раз на 12 гадоў. 4 чалавекі былі паранены, калі невядомы пачаў страляніну падчас гарадскога свята ў Новым Арлеане. Адзін з пацярпелых знаходзіцца ў крытычным стане, астатнія 3 ў стабільным. Паводле дадзеных паліцыі, страляніна пачалася ў выніку сваркі. Падазраваны, пакуль не ўстаноўлены, французскім квартале Нова Арлеана кожны год шырока святкуюць Мардзі-Гра, тлусты аўторак. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск